Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında sizinlə bugün Doktor Ziya yox, mən Xədicə İsmailovayam və bu növbəti təxminən 15 dəqiqə və xəbərlərdən sonraki yarım saat ərzində biz Azərbaycansız MDB ordusu mövzusunda müzakirə edəcəyik qonaqlarımızla. Qonaqlarımız Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıqov və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğludur. Sizin ismarışlarınızı gözləyirik. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Yəni əsasən müzakirə bu kollektiv təhlükəsizlik əməkdaşlığı müqaviləsi ilə bağlı gələn xəbərlərdən doğdu belə bir ideya və belə şərhlər var idi ki, Rusiya özünü NATO-sunu yaradır. Siz bu dəyərləndirmə ilə razısınızmı? Fikrət bəy.
Məndən başlayaq. NATO-ya deməli qarşı bu hansız bir alternativ ola bilər? Və yaxud ola bilməz, təbii ki, bu cəfəngiyyatdır. NATO o qədər güclü, o qədər müasir silahla, deməli, silaha malikdir ki, o qədər, deməli, çevik qüvvələrə malikdir ki, bu çevik qüvvələr 7 ölkələrin, hətta belə bir ölkələrin, Qırğızstan, Tacikistan və Ermənistan kimi dövlətlərin orada bir araya gəlməsi NATO-ya heç bir təhlükə yaratmır. Bir mənalı şəkildə.
Və sual var, bizim qonaqlarımızı salamlayıram. Sizcə Azərbaycan da onlara qoşulmalıdırmı? Axı Ermənistan oradadır. Sabah bu hərbi bazalardan Azərbaycana qarşı istifadə etmək təhlükəsi varmı? Nadir yazır bizə.
Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda, indiki mərhələdə, hər halda bizə bu deməli quruma qoşulmaq lazım deyil. Bu, bizim siyasətimə zidd bir addım ola bilər və Ermənistan orada olub-olmamasının heç bir mənası, yəni ki, belə bir qorxusu yoxdur. Çünki istəyir o çevik dəstələr yaransın, istəyir yaranmasın, onsuz da Ermənistanda bazalar var, hərbi bazalar var və Rusiya onlara köməklik edir və edəcək.
Həqiqə yox.
Fiziki cəhətdən biz qatıla bilməliyik, çünki biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü deyilik. Amma hətta onu nəzərə almasaq belə, əlbəttə ki, yox. Çünki Rusiyanın orbitinə cəlb olunan bu ölkələr, yəni bunların məqsədi və hədəfləri bizə bəlli deyil. Bunlar, yəni, fikir verin, yəni burada Ermənistan təmsil olunur, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, yəni Rusiyada bu ölkələr strateji münasibətləri inkişaf etdirir. Yəni, tutaq ki, hərbi strateji anlaşma imzalayıb, ardından 1 milyard sonra 800 milyon dollar civarında silah ötürüb, indi də bu hərbi çevik qüvvələr yaradır. Əlbəttə ki, biz həmin qurumda ola bilmərik. Doğrudur, bəzi qurumlar var ki, biz Ermənistanla orada birgə iştirak edirik. O, həm Avropa qurumlarıdır, həm də bu keçmiş Sovet məkanında müstəqil dövlətlər birliyidir. Amma burada çox qəribə bir situasiya yaranıb. Yəni, qərbdə bir təşkilat var, adı NATO-dur. İndi ikinci Rusiya faktiki NATO-ya bənzər bir təşkilat yaradır. Yəni, bizə təklif olunurdu ki, biz NATO ilə sıx əməkdaşlıq eləyək. Mərkəzi Brüsseldə yerləşə, belə demək mümkündürsə. Və indi də burada ətrafımızda belə bir qurum yaradılır. Yəni, biz iki tərəfli artıq pres altındayıq. Bu durumda biz nə etməliyik? Məncə, bu saat bu sual bizim üçün aktual olmalıdır. Mən bugün Prezident Apartın Beynəlxalq Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədovun deməli, açıqlamalarını oxudum. Mən əvvəl təəssüf etdim, o belə bir fikir söylüyür ki, yəni bu bizim təhlükəsizliyimizə elə bir ziyan gətirməyəcək. Mən isə elə düşünmürəm. Yəni, mən fikirləşirəm ki, bu yaradılacaq qurum, bu çevik qüvvələr nə qədər gələcəkdə uğursuz alınsa da, bu Azərbaycana bir xoş olmayan bir ismarıcdır. Yəni, bir tərəfdən Ermənistana silah ötürdülər, indi onlarla birgə hər hansı bir tutaq ki, X salında Ermənistan müdafiəsinə qalxacaqlar. Və deyə bilərik ki, əlbəttə ki, tutaq ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda hansısa bir antiterror əməliyyatına başvursa, bu o demək deyək ki, Tacik və ya Qırğız əsgər gəlib Ermənistan maraqlarını qoruyacaq. Amma bizim acı təcrübəmiz var. O da nədir? Xankəndində Sovet vaxtında və sonra Rusiyanın dönəmində 366 adlı bir alay var idi. Bu alay əslində Ermənistan-Azərbaycan savaşına qarışmamalı idi. Amma reallıqda biz nələrin baş verdiyini o zaman müşahidə etdik. Yəni, bu bizim acı təcrübəmizdir və mən elə hesab edirəm ki, bu son olaydan sonra da, yəni Rusiyanın bu təşəbbüslərindən sonra da və üstə gəldə Rusiyanın Ermənistana davamlı olaraq silah göndərməsi, məncə artıq biz seçimimizi etməliyik. Biz neytral qala bilməliyik, biz Türkmənistan deyilik. Yenə deyirəm, bizim torpaqlarımız işğal altındadır və biz iki tərəfli pres altında. Bu nə ola bilər bizim seçəcəyimiz? Bu ya NATO ilə sıx inteqrasiya ola bilər, ya da yaxın zamanlarda bizim strateji müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə hərbi strateji anlaşma ola bilər.
Türkiyənin indi mövqeyi ilə bağlı o qədər mübahisə varkən.
Mən sadəcə olaraq qısaca bir əlavə etmək istərdim. Aha. Deməli, təhlükə ilə bağlı. Deməli, bu yeni yaranan qurumun Azərbaycana təhlükəsi ilə bağlı. Təbii ki, xoşa gəlməz bir haldır. Bizim hansı yeni vahid bir məkanda yeni bir hərbi qurum yaranır. Amma mən düşünmürəm ki, hal-hazırda Azərbaycana hansı belə bir böyük bir təhlükə var. Niyə? Mən düşünürəm ki, bizim ən böyük düşmanımız Ermənistandır. İşğal olunan torpaqlar Ermənistan tərəfindən işğal olunur və onu dəstəkləyən Rusiyadır. Faktiki olaraq, bax, bu iki ölkə istəyir birləşsin yeni bir quruma, istəyir nəsə çevik bir dəstə yaratsın, istəyir başqa bir adını başqa bir nəsə qoysun, çevik olmayan bir dəstə və qüvvələr və s. Onun çərçivəsində olan Rusiya ilə Ermənistandan biz qorxmalıyıq. Yəni, qorxmaq dedikdə sadəcə olaraq ehtiyatlanmalıyıq. Aha. Biz nə Qırğızdan, nə Tacikdən qorxmamalıyıq. Çünki,
seçim etməliyikmi, İlxan bəy dedik?
Təbii ki, biz seçimi etməliyik və mən elə gəlir ki, biz etmişik. İndi mən rəsmi nümayəndə deyiləm və rəsmilər adından danışmağa mənim hüququm, ixtiyarım yoxdur. Lakin mənə elə gəlir ki, hələlik biz düzgün özümüzü aparırıq, düzgün addım atırıq. Bu yaxınlarda bir Gürcüstanın bir siyasət şurnası, yanımda deyil adı, müxalif düşərgənin bir nümayəndəsi, deyib ki, Azərbaycan şahmat oyunçusu kimi, qrossmeyster kimi özünü aparır hələlik və indiyənə qədər bu alınır. Təbii ki, əbədi bir şey olmur və əbədi bir şey ola bilməz. Biz baxmalıyıq, təhlil etməliyik, müşahidə etməliyik. Hansısa bir vaxt gələndə konkret addımımızı atmalıyıq.
Fikrət bəy, siz bayaq dediniz ki, bu Rusiyanın deyək ki, orbitinə və təsir dairəsinə daha çox avtoritar rejimli keçmiş Sovet Respublikaları daxil olur. Ermənistan Mərkəzi Asiya dövlətlərinin
Qazaxstan istisna olmaqla ola bilsin ki,
Qazaxstan istisna olmaqla. Və sizcə Azərbaycanda mövcud olan rejim hansısa mənada bu seçimi şərtləndirirmi və nə cür şərtləndirir? İlxan bəydən də xahiş edəcəm.
Təbii ki, şərtləndirir. İlk mənada, ilk növbədə deməli biz təbii ki, onu deməli yəni görməmək olmaz. Biz həm Belarusiyadan seçilirik, həm Ermənistandan seçilirik, həm Tacikistandan seçilirik, hətta Qırğızstandan da seçilirik. Bizim qərblə əlaqələrimiz onların qərblə və Avropa ölkələri ilə və ABŞ-la münasibətlərlə xeyli fərqlidir. O da bir reallıqdır, o da bir faktdır.
İlxan bəy, çox mu seçilirik və yenə də seçim necə şərtlənir bu rejimdə?
Əlbəttə, Fikrət müəllimin mən o sözünə, sözü ilə razıyam ki, həqiqətən biz bu ölkələrin hamısından, tamamından qərblə daha yaxına, qərblə əməkdaşıdır. Amma bu deməkdir ki, biz demokratik islahatlarda onları çox üstələmişik. Əsla belə deyil. Mən digər məsələyə toxunmaq istəyirəm. Siz bayaq Xadicə xanım vurğuladınız. Yəni, bizim yenə deyirəm, acı təcrübəmiz var. 90-cı illərin ortalarında Rusiya ki, 1 milyard dollar həcmində Ermənistana silah ötmüş. Bu fakt üzə çıxanda Azərbaycan hakimiyyəti çox kəskin reaksiya verdi. Mənim yadımdadır, xatirimdədir. Yəni, Heydər Əliyev bir neçə il bu məsələni qaldırdı. Rusiyalı rəsmilər çox kəskin qaldırdı. Ondan sonra komissiya aldı, amma Vladimir Putin prezident seçsən, biz sanki bu məsələni arxa plana keçirdik və Putinlə rəsmi şəxsi əlaqələrin hesabına Rusiya ilə münasibətlər tədricən nizamlanmağa başlayır. Və 2000-ci ildən başlayaraq həqiqətən də Rusiya ilə münasibətlər çox normal məcrada inkişaf etməyə başladı. Bu indi 2009-cu ildir. Yəni, biz düşünürdük, əgər münasibətlər normaldırsa, yəni biz Gürcüstan kimi biz özümüzü tutaq aparmırıqsa, dırnaqası, adekvat münasibətdə biz Rusiyadan da gözləməliyik. Amma son olay yəni 800 milyon dollar civarı silahın ötürülməsi faktının üzə çıxması bir daha onu göstərdi ki, baxmayaraq ki, biz Rusiya ilə dostluq münasibətlərinə çalışırıq, Rusiyanın bölgədə strateji müttəfiqi Ermənistandır və o Ermənistanla Azərbaycana bir gözə baxmır. Məhz ona görə mən deyirəm ki, əgər belə bir Rusiya bizə münasibət bəsləyirsə, biz də öz seçimimizi etməliyik. Ya balans siyasəti bu günə qədər bəlkə də uğurluydu. Amma yenə deyirəm, son olay faktı üzrə çıxartdı ki, Rusiya Azərbaycan Ermənistanı bir gözlə baxmır. 14 millət vəkili məsələ qaldırmışdı ki, gəlin komissiya yaradaq. Milli Məclisin sədri lazım bilmədi, dedi, gəl nümayəndə göndərir. Amma bundan hələ xəbər yoxdur. Səfər Əbiyev Moskvaya səfər etmişdi. Nəticələrindən hələ bir məlumat yoxdur. Və bugün mən yenə də əmin olun Novruz Məmmədov istinad etmək istəyirəm. Onun müsahibəsində oxuyuram ki, biz inanmaq istəyirik ki, Rusiyanın dedikləri düzdür. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq biz o sərt mövqeyimizdən geri çəkilməyə başlayırıq. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə 1 milyard dollar, 800 milyon dollar ardınca yenə də biz bu silah qalmaqalları ilə üzləşəcəyik.